Kapitulli 6. Dhe ndodhi që të shtunën, a i po kalonte në për të mbjela. Dishepujt e ti këput një kalinj dhe, pasi i fërkoni në përduar i hanin. Disa prej farizejnve than, përse bëni të shtunave diçka që nuk është e lejushme? Jezusi, duke e përgjigjur, u tha, a nuk e pas keni lexuar ç'bëri Davidi kur e mori Uria atë dhe ata që ishin me të? Se si hyri në shtëpinë e Perëndis, i mori dhe i hëngri bukët e përkushtimit, dhe u dha edhe atyre që ishin me të, megjithse askujt veç prishterinjve nuk i lejohet të hajë nga ato bukë. Pastaj u tha, biri njeriut është zoti së shtunës. Ndodhi që një të shtunë tjetër, ai hyri në sinagogë dhe dha mësim. Aty ishte një njeri që e kishte kraunë djathtë të tharë. Skribët dhe farizejnët po e vështronin për të parë nëse do ta shronte të shtunën që të gjenin shkak për ta paditur. Por ai i dinte mendimet e tyre dhe i tha njeriu që e kishte dorën të tharë, ngriu e qëndron në mes. Ai u ngri dhe qëndroi. Jezusi u tha, po ju pyes, a është e lejushme të bësh mirë apo të bësh keq të shtunën? Të shpëtosh apo të shkatërosh jetë? Duke i shikuar të gjithë sa ishin përreth, i tha atij, shtrije dorën. Ai e shtriu dhe dora i u shërua plotësisht. Por ata u tërbuan nga zemërimi e po diskutonin me njëri tjetrin çfarë t'i bënin Jezusit. Dhe ndodhi që në ato ditë ai doli në mal për të lutur dhe kaloi gjithë natën duke ju lutur Perëndis. Kur u zbardh, thiri dishepujt e vet dhe zgjodhi prej tyre 12, të cilët i quajti apostuj. Simonin, të cilin e quajti edhe Pjetër, Andren, vëllan e tij, Jakobin, Gjonin, Filipin, Bartolomeun, Mateun, Thoman, Jakobin të birin e Alfeut, Simonin që quaj i Zellshmi, Judën të birin e Jakobit, Jud Iskariotin që u bë tradhtar. Zbriti bashkë me ta dhe qëndroi në një vend të sheshtë. Aty ishte një turme madhe e dishepujve të tij dhe një mori njerëzish nga gjithë Judea e Jeruzalemi, si dhe nga bregu i Tirit e i Sidonit që kishin ardhur për ta dëgjuar e për të shëruar prej sëmundjeve të tyre. Ata që vuanin nga frymët e papastra shëroheshin. E gjithë turma përpiqej ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë. Si ngriti syt nga dishepujt e vet u tha, lum ju të vëbektit, sepse juaja është mbretërie e Perëndis. Lum ju që jeni të urritur tani, sepse do të jeni të nginjur. Lum ju që qani tani, sepse do të qeshni. Lum ju kur njerëzit t'ju urrejnë, kur t'ju veçojnë nga të tjerët e t'ju fyjnë, e t'ju anxjerrin emrin për të keq për hir të birit të njerëzit. Nga zëleni në atë ditë e kërseni nga gëzimi, sepse ja, shpërblimi juaj është i madh në qiell, sepse po ashtu kanë vepruar etrit tuaj me profetët. Por mirë ju o të pasur, sepse keni marrë tashmë ngushëllimin tuaj. Mirë ju që tani jeni të nginjur, sepse do t'jeni të urritur. Mirë ju që qeshni tani, sepse do të vajtoni e do të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse po ashtu u abënin etrit e tyre profetëve të rrem. Por, po ju them juve që dëgjoni, duajini armiqt tuaj. Bëjuni mirë atyre që ju urrejnë. Bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Ati që të qëllon në njërën faqe, kthej edhe tjetrën. Atë që të merë pelerinën, mos e pengo të marë edhe këmishën. Jepi gjithkujt që të kërkon, dhe ati që të merë gjën tënde, mos i kërko të ta kthej. Ashtu si doni të sillen njerëzit me ju, po ashtu silluni ju me ta. Dhe nëse i doni ata që ju duan, çmeri do të keni, sepse edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse u bëni mirë atyre që ju bëjnë mirë, çmeri do të keni, sepse po ashtu bëjnë edhe mëkatarët. Dhe nëse u jepni hua atyre prej të cilëve shpresoni ti merrni, çmeri do të keni. Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që ti marrin përsëri një për një. Por duajini armiq tuaj, bëni mirë, jepni hua pa pasur më ndonjë shpresë se do t'ju akthejnë. Shpërblimi juaj do t'jetë i madh dhe ju do t'jeni bijtë e më të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosmirnjohësit dhe me të ligjtë. Bëhuni të mëshirshëm, ashtu siç është i mëshirshëm edhe Ati juaj. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, Mos dënoni dhe nuk do të dënoni. Falni dhe do t'jeni të falur. Jepni dhe do t'ju jepet. Me mas të mirë, të ngjeshur e të tundur, gati sa të derdhet, do t'ju mbushin prehrin, sepse me atë mas që matni, po me atë mas, do t'ju matin edhe ju. U tha edhe një shëmbëlltyr. A mundet i verbrit i heq udhën të verbrit? A nuk do të bijen të dy në grop? Xhënsi nuk është mbi mjeshtrin, por kushdo që është i përgatitur mirë, do të jetë si mjeshtri vet. Përse shikon lëmishten në syrin e vëllait tënd, e nuk vëre traun që ke në syrin tënd? Si mund t'i thuash vëllait tënd, vëlla, lërm të nxjerr lëmishten që ke në sy, kur ti vet nuk sheh traun në syrin tënd? Hipokrit. Nxjerr më parë traun nga syri yt dhe pastaj do të shohësh më mirë për të nxjerr lëmishten që është në syrin e vëllait tënd. Sepse nuk ka pemë të mirë që bën frytë të kalbur, as pema e kalbur nuk bën dot frytë të mirë. Sepse çdo pemë njihet nga fryti i saj. Sepse nuk vilen fiq prej drizave dhe as rrush prej ferrave. Njeriu i mirë e nxjerr të mirën nga thesari i mirë i zemrës, dhe i ligu e nxjerr të keqen prej së keqes që ka në zemër. Sepse goja e tij flet për çka ka me tepri në zemër. E përse më thërrisni Zot, Zot, e nuk bëni atë çka them unë? Do t'ju atregoj se me kënd gjan cilido që vjen tek unë, dëgjon fjalët e mia dhe i zbaton ato. Ai ngjason atij njeriu që ndërtoi një shtëpi, gërmoi thellë dhe i vuri themelet mbi shkëmb. Kur rrëshuan ujrat, lumi u përplas mbi atë shtëpi dhe nuk mundi ta shemb, sepse ishte ndërtuar për sëmbari. Por ai që dëgjon fjalët e mia dhe nuk i zbaton, i ngjason njeriu që ndërtoi shtëpinë mbi tokë pa themel. Kur mbi të u përplas lumi, ajo u shem më njëherë dhe rrënimi i asaj shtëpie ishte i madh.